Ireki Gaiola, Galiza o Vivo en Bilbo Iria y Ratia.
Hoxe en Ireki Gaiola voltamos aos 90, os 90 na Galiza. Fixo tremer a terra un movimento cultural do que hoxe falamos aquí.
O día no que abandonen esta terra e o seu sorriso afogue no fondo mar. Que as súas leis marchen con eles pro inferno e ali descansen en paz.
Escoitar este bonito tema que para alguna xente o grupo será unha marca de tractor, pero para outras do país sabemos que era unha banda musical da zona do Deza, Motor Perkins, o día no que algúns abandonen esta terra, pódense vir moitas persoas á cabeza. Pois bueno, da apertura a este programa de hoxe, no que falaremos de algo que Miguel Anxo Murado chamou desta forma, que na antítese da morriña está o bravú. E hoxe voltamos a falar de bravú. Empezamos falando de bravú nunha rota que fixou unha xente o 22 do ano 96. A ver quen está polo outro lado da liña. Pode ser que estes a Surso. Surso Souto, estás por aí?
Estamos por aquí dispostos a reafirmar ese manifesto de Miguel Anxo Murado. Efectivamente, da antítese da morriña está o bravú.
Boa noite, Surso, e benvido unha vez máis a Ireki Gaiola aquí, en Bilbo Iria Irratia.
Todo unha alegría, aquí estamos de novo.
Mira, fai uns meses sacabas o teu último libro, a novela do bravú, cunha foto, un fotón, como se di na Coruña, pero neste caso referido á fotografía, brutal, é brutal.
Un fotón menos.
Neno.
Sí. Porque está, aparece no centro da Coruña, nas galerías, o lugar máis caro da cidade onde vive Amancio Ortega, o aquel que foi alcalde da Coruña, Paco Vázquez, aparece Marisol Manfurada, unha pioneira do rap galego, en riba dun coche vermello, e estaba protestando, unha foto do ano 2000, protestando, rapeando, contra a expulsión dos barcos pesqueiros da Dársena da Coruña.
Efectivamente.
Pero, teníamos barcos pesqueiros, pois eso, o provincianismo, pois esa visión pija da vida, pois expulsou os pesqueiros para meter yates. Entonces, ela decía, sí, perdona, que acabo que a frase.
No.
Paco, había unha pancarta que decía Paco por Paco Vázquez, isto non é Marbella, ti non sexas Gil. Esa era a referencia, perdón.
Para a xente que vexa o libro, para que merque o libro, o curioso é que unha vez que mergullaste no libro, non estaba preparada a foto da portada, seguides sen saber de quen era o coche, non? Polo que poñedes no libro.
Sí. Preguntélle a Marisol e dixo que nada.
Que non sabía.
Que na súa vehemencia subiu ese coche vermello. A ver, afortunadamente, pois é lixeiriña, e creo que o coche non quedou golpeado pola intensidade física do seu corpo. Quizás sí pola intensidade intelectual desa proclama.
Mira, falando de coches, para non cambiar, o 22 de febreiro do ano 96, xa choveu, presentabades o disco Unión Bravú en Lugo. E, polo que posti no libro, a min fíxome moita gracia isto, en canto vin, pois agora, claro, nestas tecnoloxías que temos no 2026, fixen unha foto, mandei yo a un cativo que era un mangallón, según ti. ¿Temos algún mangallón por aí detrás? Hola, boa noite.
Hola, boa noite.
¿Con quen estamos falando?
Bueno, eu son David de Cené e fui un vocalista dun grupo que se chamaba Senreita.
Bueno, wow. Suso, tiñamos esta sorpresa aquí para ti.
Sorpresa redonda, maravillosa. ¿Qué tal, David? Emocionante. Bueno, este reencontro.
Temos que dicir que Senén é un dos tripulantes desta nave de Ireki Gayola. Agora mesmo, por cuestións laborais e de vida, non está esta tempada dentro da tripulación. Da tripulación presente, pero sí da tripulación de sentimento, porque é un máis de nós. Senén?
Sí, señor. Un orgullo poder pertenecer a este pequeno colectivo de galaicas e galaicos que moramos aquí en Bilbo e tentábamos facer pois un pequeno aporte ao medio de comunicación en galego.
Bueno, mirade, aproveitando que os teño aquí os dous e que os dous facíades uns estilos de bravú diferente, non? Aquí no libro incluso Surso fala de que había xente que lle chamaba rock de batea, rock in mandiño. O programa de hoxe abrímolo con Motor Perkins, co grupo que existía no Deza e que facía un pouco así como un punk folk, non? Vos considerades, esta é a miña pregunta que moitas veces me pregunto cando escoito temas de Keltoi, desa gran banda viguesa, ou de Motor Perkins, ou de Falperris, tamén viguesa, unha banda maravillosa. Ten algunha analogía, algún paralelismo o bravú daqueles 90 con esas, digamos, tendencias que existen a día de hoxe con un punk folk chamado así?
Sí, definitivamente sí. A ver, o bravú, o que comentamos, era unha etiqueta, pero Xereira facía rock y mandiño, foi con os danzas, rock de batea, etcétera. Había grupos que teóricamente eran moi bravos que logo non eran, en foro. Pero a cuestión é partimos dunha situación un pouco extraña, pero que aconteceu. Naqueles anos 90 decíanos que o galego non valía para rock and roll. Era unha visión ideolóxica moi moi sectaria, decía que o galego estaba moi ben para a música tradicional, para a música folk, pero para músicas emerxentes, en aquel tempo, toda a mocidade, pois éramos seguidores do rock and roll, pois que non valía. Era cantar en inglés e castellano con dificultade. Entón, Ese foi esa ruptura, é dicir, pois non estamos de acordo. Rompemos esos esquemas que algún crítico decidiu crear para limitar a nosa lingua, imos cantar, imos facer rock and roll con guitarras en galego, con guitarras eléctricas. E aí nace esa revolución xeracional que artellou algúns grupos baixo esa rede común do bravú, solidaria, e outros grupos que, por exemplo, un grupo referencial é Cenzar. Cenzar, maravillosos, non? E aí segue. Bueno, pois cando foi a grabación de Unión Bravú, apareceu unha figura da cultura galega, que era produtor deste disco, que era Suso Bamonde, e dixo que tiñan que participar, e eles non lles apeteceu. E tanto, pois vos sodes moi bravús, e dixo, non, iso que fazemos é rock pelouro.
Rock pelouro.
Claro, foi un cambio xeracional maravilloso. Estamos nun tempo, ademais, no que non existían ni redes sociais, é difícil de entender, ni teléfonos móviles. De feito, a convocatoria que fixo Richie do Rastro de Chantada para acudirmos a Chantada, a unha aldea viana, fixose a través de correo postal.
Increíble.
Bueno, xa porque te que falar de outro tempo, pero que fala Davide, que xa me estendo moito.
Mira, eu a Davide quero lle preguntar unha cousa que creo que é moi importante porque o Bravú, por lo menos dende o meu punto de vista, que claro, era un cativo naquel intre, para min o Bravú entrou polo clube Xabarín, entrachedes aí no salón de casa de Cheo sen que ninguén o agardase e cambiachedes polo menos a vida, se non foi dunha, de dúas xeracións xa foi, ata tal punto que incluso moita xente comezamos a sentirnos identificadas con moitas manifestacións do noso país, algo reivindicar o propio, como foi a selección galega, non? David, ti como vives iso dende un pobo no que eras ti, como é a Estrada?
O que foi a reivindicación da selección galega?
Sí.
Foi un pouco... Veo un pouco así de forma natural, non? Tamén de un pouco de sinerxia de ver o que tamén estaban ocurrindo noutras nacións en Estado do Estado español e ver que como amantes do fútbol e xeareiros das nosas equipas gustábanos que os rapaces e as rapazas galegas pues, puderan competir representando a súa terra, non? Entón víamos moi factible pois poder organizar así aos xeareiros das equipas que había en Galiza, por un lado para ver que era posible facer cousas colectivas máis alá do fanatismo e poder concienciar a sociedade galera de que os nosos deportistas tiñan o dereito de representar a súa terra a nivel internacional e xogar contra o resto de seleccións do mundo, non? Entón, bueno, desde aí víamolo como algo moi, moi natural, non?
Pero é curioso porque non era natural naquelas épocas, non? Que de repente un Michel Salgado cantase temas... con grupos de ese rock, Pelouro, rock de batea, rock in Mandiño ou rock Bravú ou Nacho do Compostela, non? Ou incluso Xurxo lembrará a mítica canción que cantaron cos irmáns Fran e Xosé Ramón do Depor.
Sí, pero o que di David, foi todo moi natural. Sí, sempre estamos, por eso digo, no antítese da morriña este Bravú, sempre están os de sempre recordándonos que non podemos, que non se fai, que é moi complicado. O que dixo el, foi todo moi natural. Ese disco Selección Ska, ese tema de Nacho, que Nacho é unha persoa concienciada, comprometida, con Xendeira para adiante. Fran e Xosé Ramón, que tiñan así un pouco fama de pánfilos, xente, non? Se digo con todo o cariño, non? Que eran grandes xogadores, pero un pouco tímidos, puxeron salir a gravar con nós, con moita vehemencia. Aparte, recordo unha grabación que cantaba, a letra decía, lume de biqueira, fume de carozo, e dixolle Fran José Ramón, non, pero como cantas iso? Fume de carozo, hai que cantar como decimos en Ribeira, en Brións. E o caso de Michel Salgado é curioso, porque mira que deriva despois colleu, que non foi precisamente para o mundo do nacionalismo. Pero recordo, insisto, nun tempo no que non había teléfonos móviles, non sei como conseguimos o teléfono da súa nai, dele das Neves. Chamei a casa, salí a nai, expliquei o que significaba todo isto, selección galega, ese compromiso, esa capacidade de representármonos a nivel internacional, e dixo a señora, non te preocupes que meu fillo canta. E cantou.
Tanto que cantou.
Ese definitivo.
Tanto que cantou. E o curioso que despois chegades a puntos como organizar o primeiro mundial do mundo de futbolín, na Feira das Mentiras en Compostela. O sea, non había límites para o Bravú.
Non había límites, pero cando se dice un galega, imos agora, hai un detalle que quero considerar, que reflexionemos. Despois de todo este proceso, despois do golpe de Estado, a selección galega chegou o seu primeiro partido, que foi, lembramos, Galiza versus Uruguai. Recordades aquel estadio agora chamado, afortunadamente, Vero Boquete, absolutamente ateigado de xente, emoción colectiva, era emocionantísimo. Entón comenzaron a decir pola megafonía os nomes dos xogadores. Escuitamos, Varela, e todos, bravo, Castro, ei, Pereira, ei, eses eran os de Uruguai.
Sí, señor.
O sea, esa Galiza transatlántica que estaba aí, que estaba encontrando con Galiza desta banda do mar. E esa para min é a Liga Galega soñada, a mellor liga do mundo, porque sería Galiza versus Argentina, versus Uruguai e versus Brasil. E o da Feira das Mentiras, dime.
Non, sigue, estábamos...
Ah, se quere falar, David. E da Feira das Mentiras, pues iso, claro. Chegou un rapaz deprimido, que era Manu Chao, que era de la Volta ao Mundo, con Mano Negra, e decía, mira, a música que se escoitaba, que escoito en Xapón, e a música que escoito en Estados Unidos, que foran abro conceptos de J-pop, exactamente a mesma. Este mundo é demasiado triste, demasiado aburrido. Veo buscando as orixes, ou sabéis que o pai era de Vilalba, coñeceu a Pinto Verbón, e a xefa de Bastaval, e xa lle pasou a depresión, e dixo, quero facer un gran encontro onde poda ser volar e compartir toda esta demencia que atopei neste país, que tamén o seu país. E aí naceu a Feira das Mentiras e finalmente hubo un campeonato mundial de fútbolín, efectivamente, porque coincidía tamén con un campeonato mundial de fútbol, e entregou o premio a Alexandre Fisterra, inventor do fútbolín, que era unha mesa maior, xa tiña perto de 80 anos, e empeñouse, entregarlle os premiados, empeñouse en bailar unha muñeira. Dixo, así como os vascos bailan o aurresco, en sinal de respeto, pois eu quero bailar unha muñeira. E acabou, claro, era xa con unha certa idade, acabou xa casi sen folgos, o home estaba xa arfando un pouquinho, e dixe, digan algúas palabras de remate. E dixo, de remate, que continue. Eso máis bonito, esa vemencia colectiva desa xeración que queren de alguna forma decir que non existiu, agachar, pero sí que existiu. E penso que se deixamos unha pegada, por suposto, mirando que era o futuro, moi importante.
Eu creo que, máis que existir, existiu, repartiuse mente e abriu pontes entre diferentes localidades e países, non? Dígase, por exemplo, algo que reivindicas ti, Xurxo, e que eu sei que David Senenda tamén fai seu, a cidade atlántica, non? Esas dúas cidades separadas, pero que dende o mar son a mesma, que son Vigo e Coruña, que por localismos absurdos moitas veces sepáranse, non? Ou Galiza con León, coa vosa víase do Brabú, moitas máis viaxes que está percorrendo un tren dos que xa nos falarás un pouco máis adiante, Xurxo.
Sí, pero non son localismos absurdos, son localismos moi interesados, quero decir. Como nací na Coruña, pues, enténdese que teño que odiar a Vigo, e meternos que xente de Vigo e viceversa. Me parece que é algo natural, non é algo natural, é algo moi interesado. Cando fui a Vigo, parei no Calvario, parei pois, Navia, ou parei no Berbés, dime de conta que Coruña e Vigo son o mesmo, que te decías, somos familias obreiras que viñemos da aldea a traballar a beira do mar. Pero que ocorre? Esa visión do país tamén sectaria, o rural e o urbano, como se fose unha frontera, que mentira, todos somos da aldea. Entón, desvincúlanos a nosa esencia da aldea para ser sempre cidadáns de segunda. E a xente obreira dos barrios da Coruña, pois somos xente de segunda, que adoramos os que os mandamais que están en tribuna e que nos din que odiemos os de Vigo. Pois tú ben reventar todo iso. Sernos os donos do noso propio discurso. E penso que é moi importante. E hai un detalle aí, tamén relacionado con todo isto, que é a voz dunha xeración que se posicionou contra un discurso mayoritario dun tempo. Quero dicir, naquela época, o narcotráfico, Manuel Fraga, na Xunta, criticando o mundo do narcotráfico, non sei que. Logo enterámonos coa serie de Fariña que Manuel Fraga, que se xuntaba con narcotraficantes, bueno, Feijóo xa estaba no yate de Marcial Dourado, Sánchez Albor, que se reunía cos narcotraficantes e facían queimadas. Quen foi crítico nese tempo? Pois o Brabú, a mítica canción dos Papaqueixos, Sito Miñanco, preso político, aurrera, con humor, pero con vehemencia, deixando a pegada nun tempo. A reconversión do sector gandeiro, en unha imposición de Bruxelas. Quen foi o que levantou a voz aí? Os rastreros que cantaban eso de tractorada. Non pasarán tractorada. Se non se pode vivir pola culpa do progreso, a próxima tractorada hache de ser do Congreso. É lúdico, é divertido, é festeiro, pero sempre con esa carga de reivindicación e de crear unha nova visión do noso país.
E que importante foi para cambiar moitas cousas no país, non? Non sei se vos o mirades desde ese punto de vista, pero creo que houve un corte xeneracional. Eu que son da Coruña, que era unha cidade, digamos, moi marcada en certos bairros, non en todos, por un pijismo exportado a outras localidades do país, e que o Bravú rachou por completo a forma na que víamos e vivíamos as nosas vidas.
É que, bueno, que a partir de agora que fale David, porque senón David estás aí aburridinho.
Dime. No, que estaba moi interesado no que estabas a falar, sí.
É que na Coruña tivo un componente xeracional. Os rapaces do meu tempo, e rapazas do meu tempo, vivíamos todos no mesmo contexto. Nacéramos na Coruña, sentíamos profundamente coruñeses ou coruñentos e coruñeses, pero nosos pais eran da aldea. E a aldea non existía. Só existía o último día de curso. O día último de curso, cando marchábamos ao instituto, sempre había un rapaz, unha rapaza, pobriño, ese non ten aldea. Porque o modelo a seguir era o modelo que distido, o modelo pijo, elitista, entón aí, con toda humildade e con toda vehemencia, rachamos esa cuestión e declarámonos, eso que decía Otero Pedrallo, Galiza, esa grande cidade verde, sí, as cidades son moi importantes por servizos, pero todos temos que manter todas o vencello coa aldea. Eso que foi moi potente, bueno, personalmente sinto-me moi orgulloso.
Bueno, Senén, vamos a darte a palabra a ti tamén, porque queremos a tua aportación, que sabemos que, vamos, rica non, o seguinte.
Vale, non vou abondar moito máis no que dixo Xurxo, porque está moi ben contado, non? Fomos o producto dun tempo, tampouco había un plan totalmente deseñado pa facelo así. Entón, entre as ganas, a naturalidade e os recursos que tiñamos no momento, fixemos. Lo que pasa que, bueno, cadrou que nun espacio temporal e xeográfico, pois en moitos sitios, como dicía Galeano, pois hubo eses fachiños, non, que a modo de das fusquenllas e irmandiñas, pois foron, non, alumeando así no país, e pudo ser algo xeracional, pois porque cadrou así nese espacio temporal, non? Pero volvo ao mismo, creo que foi máis eso, ir ollando que noutros povos, noutras cidades, se facían cousas cas que te sentías identificado, e que o Bravú foi pois conectarnos os uns cos outros, ver o que nos gustaba duns, o que non nos gustaba, e poder construir algo nese momento. E eso foi para min o máis interesante, non? O que poder artellar algo en colectivo, en clave galega, non? E ofertar pois artísticamente unha expresión cultural, novidosa, e que moita xente da nosa idade, ou incluso un pouco maiores, e incluso tamén un pouco menores, gostaron da proposta. E cando se fai desde o máis profundo do ser, pois eu creo que queda mellado no sentir popular, non? E aí ven un pouco o pequeno recoñecemento que tivemos e seguimos a ter, non? Por a xente nova que volva a recuncar nesas músicas, nesas letras, nesas expresións plásticas, nesas filmes que puderon contextualizar un pouco esa época, non?
Xurxo, na novela do Bravú, fala de que o Bravú foi como unha explosión que moita xente puña á mesma altura que a que fora no seu día Voz Esteives no noso país, verdade?
Pero eso non o decía eu, eh? Eso decía Suso Bamonte.
Sí, sí, pero bueno,
tanto.
Aparece no libro, efectivamente, sí. Non o decías ti, pero no. Pero aparece no libro. Entón, claro, eu quería...
A ver, esto, perdón que la interrupción, pero está que moi bonito. A raíz de aquela xuntanza que tivéramos en Chantada, pois chamaron a Richie dos Rastreros para facer un disco que se chama Unión Bravú, e citáronos no bar Tumbadíos, que era un bar mítico que se nega, seguro que lembra, desta parte bella de Santiago. Entón, íbamos a falar ali con uns executivos de unha compañía de discos que for, de Cios do Cumio, e que aparece Suso Bamonde. o mítico cantautor. E foi cando entrada xa nos espeta iso, que nos éramos os novos Mofesteiros, pero estábamos todos un poquinho superados, non? Pero ben, sí, había un, como dixo tamén, David, o máis interesante era esa conciencia de traballo en colectivo. Disculpas que te interrumpí.
Non, interrupción, sí, interrupción para nada, foi aportación a que fixeches. Sí. Eu simplemente quería saber a vosa opinión. Pois falamos de Voces Ceibes, falamos do rock bravú, que ao final é unha forma de tremer a cultura galega de crear, non? Poderíamos dicir que agora mesmo no mundo do tradi, como di a xente nova, estamos voltando a vivir un momento de boas novas para a cultura galega?
A ver, pasaron, para mí é unha sorpresa o que está acontecendo agora. En primer lugar, para mí o bravú foi sobre todo unha anomalía. Ninguén esperaba nada de esa xeración en músicas emerxentes. Con todo respeto, pues seguro que era un grupo interesante, pero moi arquetípico, por así decirlo. Para a nosa estrada só coñecía un grupo que recordará Xenén, que era David de los Robín de los Estercoleros, non? E de repente aparece Xenreira. Foi unha cousa, un cambio dimensional. E como apareceu Xenreira, apareceron os Escornabois e Lourenzá. Na aldea, nas vilas pequenas, onde ninguén esperaba nada, porque o pulso da cultura tiña que estar nas grandes cidades, naceu a Revolución. Ben, a televisión galega e a radio galega foron creadas para a difusión da cultura galega. É unha obviedade. Así aparecía no artigo primeiro da lei da compañía, de promoción da compañía. Cando xa levaban moitos anos, superaron vellos tamén presuizos, e decidiron gravar uns vídeos en galego, algo tan obvio, e foi ese salto seleccionado que te falaches do Xabarín. Despois houve un cambio político, entrou o Partido Popular e a Radio e a Televisión Galega deixaron de ter esa función dinamizadora. Non que eu pensaba que, bueno, que mala sorte esta nova fornada de grupos, de súbito salta, estoupa unha selva diversa de música galega contemporánea que non precisa destes medios públicos, entendo que se move pola rede, e é absolutamente maravillosa, diversa e interesante. Musicalmente estamos quizá no mellor momento, pero no eido da lingua estamos nun momento pésimo. Na noso tempo dicíanos que o galego non valía para o rock and roll. Agora, está ben que o lembremos, dinos que o galego non vale para as matemáticas. E co cachimbo da Consellería de Educación. Entón, sí, estamos vendo, que fale David, unha revolución diversa en galego como idioma cool. Era o que dicía Narf, que cantaba en galego porque se realizaba plenamente, e entre os argumentos, porque é unha lingua especialmente sonora, musical, lindísima. E os pedantes que digan algo, pois que pensen no portugués de Brasil, que temos esa adoración.
Ben, a mí me interesa moito do movimento agora que hai da música tradicional, pois esa conexión que está xente, que está tendo a xente nova coa música tradicional, non? E que siguen a laboura de moitísima xente como Mercedes Peón anteriormente, pois a promocionar, a buscar e moitas outras xentes, non, que agora non se me venen a cabeza. E agora a xente nova está como dando ese relevo xeracional, aportando novas propostas, facendo propostas artísticas misturadas con outros estilos musicais, con outras conexións, con outras culturas. E pareceme que é un xerminar de talento espectacular, non? E fai tamén que moita xente nova no país conecte tamén con esas propostas, como cando nos o fixemos, non? É un fío conductor? Pois supoño que sí, porque a historia tamén ten un pouco esa función, non? Nos vivimos de xente anterior a nós, a xente actual bebe tamén un pouco dos referentes que lles fomos deixando, e por ese motivo eu estou contento, non? Inda que, como dixo Urso, haxa unha política diseñada para contrarrestar todo que a cultura galega, as raíces, que a xente deixe de sentir esas raíces súas, entonces cando se xan atacadas non as defenda, porque xa ten outros contextos culturais, e inda así o pobo galego, como xa leva demostrado en outras épocas de séculos escuros, sigue resistindo, sigue mantendo facho erguido, y as novas xeracións siguen retomando e conectando con naturalidade, porque eu en todos estos grupos novos, igual que con nós, ¿no?, nunca notei nada a impostación. Sempre notei unha naturalidade, ¿no? Non era como que xurdía no noso interior e non había que forzar nada, ¿no? E eso para min é pues, a esencia cultural natural que levas dentro como pobo, e que non hai quen de que poida sustituíla, ¿no? Cando hai esa conexión, cando entras en conexión ca terra, ca lingua, ca cultura, e emerxe en ti dunha forma totalmente natural, e entón sinteste un pouco nunha conexión armónica, ¿no?, ca realidade. Entón, eso eu sigo vendo, igual que o vin en precedesores nosos da forma que o facían, cheguei a poder facelo eu, chegamos a poder facelo moitos máis mozas e mozas na época do Bragú, e agora tamén o vexo na xente nova, non? Pero a reflexión é que o pobo sigue aí, o pobo galego sigue aí, por moitas armas que utilicen para destruir a nosa esencia, eu sigo notando que é indestructible e que de unha ou de outra forma volta a emerxer.
Falabas de Mercedes Peón, creo que un gran exemplo, non, de que o Bragú non só foi un estilo musical, foron varios, surxo tamén, logo falaremos, no libro, na novela do Bragú, que temos aquí entre mans, acompaña a novela da primeira antoloxía de poesía Bragú. Se vos parece, vamos a hacer un pequeno parón para beber auga, escoitar a Mercedes Peón, e voltamos a falar un pouquiño de máis Bragú e de outras realidades que dou ese movimento.
Parécenos, porque quero abundar na poesía de Mercedes Peón, que fixo Senén, é un auténtico punto de inflexión na música galega contemporánea.
c'est moi. Oh là là, la chanson de la valise.
Acabamos de escoitar a Mercedes Peón e aproveitamos tamén para meter outro tema que é o de Senreira, porque están presentes tamén hoxe aquí con nos no programa da man de David Senén. E voltando con Mercedes Peón e co libro do Bravú, da novela do Bravú de Xurxo Souto, damos vos pés porque Xurxo sei que ti tes moitas ganas de falar de Mercedes Peón.
Sí. Algo definitivo, bueno, como representante de un momento de creatividade. A música galega é diversa, pluriforme, están pasando cousas moi fermosas, moi diversas, pero hai dous puntos de inflexión, dous artistas que crearon unha estética diferente para que outros continuaron. Un deses artistas, por desgraza, morreu moi novo, que é Narf, Fran Pérez, que descubriu a música atlántica, pero a música atlántica do Atlántico Sul, o encontro con África, con Manecas Costas, con Timbila Musimba, e Mercedes Peón, que viña da tradición de buscar esas músicas das aldeas, e que deu un paso cara adiante, cara electrónica, cara novos estilos. Pero que decía Mercedes, todo mundo lle decía, por que non grabas un disco de música tradicional? E decía, para que? Non vou superar as miñas mestras. Ela quería abrir un camiño. E chegaronlle 15.000 productores de World Music dicindo, ponga a tua voz étnica, que logo xa faremos unhas bases e vai ser, dixo que non. Chegou o propio Manu Chao que quería producir un disco e díxolle, non Manu, se me produces este iba a ser un disco de Manu Chao, eu quero fazer un disco de Mercedes Peón, e aprendeu informática musical, aprendeu líneas de baixo, e fixo esa creación maravillosa. E o que acontece agora na música galega, que tamén falaba antes Xenén, é algo fascinante, porque, mirade, hai 30 anos, a xente que gostaba da música galega gostaba dos grupos de música folk, dos gaiteiros, pero non sabíamos que existían as pandereteiras, eran as invisibles. Non existían. E agora, precisamente, esas mulleres, somos un pouco de artistas, en cada casa, en cada aldea, as mulleres todas tocaban, son o referente de clave de modernidade, con grupos, por exemplo, como Mondra, que é un exceso de elegancia, de modernidade e de cultura cool. Está sendo algo maravilloso que acontece. É a revolución das invisibles. Nós temos un conxunto, que se bravou Xangai, resulta que o noso saxo, a súa boa, Rosa Casás, pois foi unha desas mulleres distinguidas nas letras galegas deste ano. E ele vive na Coruña. E Rosa Casás, a pandereteira, vivía na Coruña, nun barrio da Coruña. Frente a Coruña pija. Por qué? Porque viñemos todos da aldea. E contemos outra cousa máis. Que ela e a súa madriña, Adolfina, ali en Cerceda, eran grandes pandereteiras, foron registradas por Dorote Schubert, pero nunca tiveron unha pandeira en propiedade. Tocaban con un prato con coitelo. Pero o seu talento foi tan grande que está alimentando o noso presente. O que falaba David, a forza dun pobo, das gañas moi profundas que sen ningún tipo de impostura trascenden cara ao futuro.
Bueno, falaba eu diso, pero falaban antes outras persoas, como ben sabes ti, xa que somos todos un pobo, dun pobo de artistas, como Luisa Villalta, por exemplo, Surso, que nun dos últimos libros que escribiches ben, falas ben e moi ben dela.
Amén. É que, ver, é que Luisa Villalta é unha autora revolucionaria. E por qué? Sobre todo que ten ese libro que se chama Outro lado da música e poesía, no que di, algo tan obvio como que música e poesía son unha unidade. Naceron xuntas, como dúas formas. Despois, por unha cuestión académica, separáronse e chegamos a cousas tan absurdas, como que vas á Facultade de Filoloxía e estudas as cantigas, que son cancións sen música, ou estudas os cantares gallegos de Rosalía de Castro, cantares gallegos sen música. No 50 aniversario da Facultade de Filoloxía Galega, de Santiago, perdón, da Facultade de Filoloxía en xeral, Elías Torres, o decano, organizou un concerto, fomos ali tocar, e aí apareceu Antón Reixa, Uxía, Leo Arrimeca Joná, Ataques Campe, moitos nomes importantes en talento da música galega que saíron dunha facultade onde non se estudaba nada de música. Entón, esa transgresión do encontro entre a música e a poesía é fundamental, e sobre todo, que non hai alta cultura nin baixa cultura, o que hai é emoción. Ti podes facer unha sinfonía con contrapunto e fuga, que se non emociona o seu público, é un exercicio. Ti podes cantar un canto de verse moi humilde, este niño pequeno, que se ese meniño queda dormido, compliques a máis alta función poética. Entón, frente a tanto repugnante, diante de tanto complexo de superioridade, a verdade e a trascendencia e a emoción da música e da poesía como unidade, principiando sempre dende a música popular, desas humildes pandereteiras, e como contábamos antes, agora son o motor da música galega do futuro.
Mira, falades de música, falamos aquí, levamos o programa falando de Bravú, que parece que é algo de outra época, pero o Bravú fai tempo que colleu o tren nalgúnha estación da Galiza, non sabemos onde, e marchou co Xangai. Sabedes algo do Xangai, vos? Escoitachedes falar algo? Podedes nos dicir algo?
Sabemos, a ver, o Xangai, a mellor é a nosa xeración nos, pero non, pero nosos pais, as nosas avoas, coñecen ben o Xangai e o Xangai, ese tren eterno que comunicaba Galiza con Barcelona. Miles e miles de familias que viaxaron da Caralá. Entón, grazas a esta relación horizontal, pois en vez de neste estado, que parece que todo ten que pasar por Madrid, temos un contacto directo con Cataluña. Ali nos outeiros de Barcelona hai un barrio, Nou Barris, xente humilde, que ocuparon unha fábrica de asfalto e convertiron nun centro social. Para celebrar o 40 aniversario, ali traballou moitas veces nun Ateneo, de moitos anos, Nacho, Garbanzo Negro, e foron moitas gracias ás galegas, pois decidiron que o máis bonito de que empezaron os 40 anos fora esa relación con Galiza. Entón, fixemos un grupo para a ocasión, unha orquestra, e chamoulle Xangai. Daquela andamos polo mundo, que naceu en Barcelona, coa Orquestra Bravú de Xangai.
Que grande, uh-huh. Porque teño que dicir que tiven a sorte de ver o voso concerto anual na Sala Garufa da Coruña o día 26 do decembro do ano pasado. Foi toda unha explosión de bravú de outra época, dunha música que xunta diferentes xeracións, porque ali tamén estaban as túas fillas, Urso, país de artistas, sen dúbida. Foi unha maravilla. Bueno, non nos queda moito tempo porque xa chegamos ao fin do noso programa, pero se queredes despedir vos o programa con alguna valoración, tedes aquí o vos o minuto de oro.
Pois vou ver, xa directamente. O bravú, na antítese da morriña está o bravú, e sobre todo a gran experiencia é o poder do colectivo. Estamos vivendo un cambio de civilización, estamos enganchados polas máquinas, todo é horizontal, todo é xerárquico, todo é adoración do que está arriba, así está surgindo este neofascismo dunha forma brutal, e diante dese poder das máquinas do capitalismo está o poder de facer cousas, o antídoto, en colectivo. Eso foi o bravú. Imos colaborar e se me van pasar cousas bonitas. Como di o Retrouso, ti que me levas, eu que te axudo, imos xuntas ao cabo do mundo.
David, a túa palabra.
Ben, pouco máis, porque Xuxo é unha persoa de verbo profundo e atinado. Pouco máis podo dicir. O bravú pues, é un pouco... que fía Castelao, ¿no? Confiemos no povo e o povo confiará en nós. Entón foi un pouquiño iso. E logo, pois a nós tamén nos gustaba moito contra a repugnancia, porque era que algo que víamos que todos os que estábamos, todas as que estábamos metidos, ¿no? nese movimento, tiñamos bastante claro o que nos daba repugnancia, ¿no? E aí o podo deixar, ¿no?
Eu teño che que dicir unha cousa, David Senén, que acabo de lembrar agora, que grazas a unha canción vosa, como foi Radio Escarnio, eu entendín moitas das conexións que pasaban no país cos narcotraficantes, cos políticos, coa xente que miraba para outro lado. E vos falabades diso, e falabades moi ben, moi claro, porque ti es un tipo que moitas veces dis que non tens nada que decir, e despois soltas auténticas verdades e abres camiños que estaban oscuros. E esa canción eu creo que foi moi relevante para moita xente da nosa xeración, que entrábamos na universidade por alo polo ano 98, e que empezamos a coñecer certas conexións que existían no país, que non se querían alumear, e vos pois alumeachedes moito tamén. Entón, está bueno, tamén sirve como agradecemento a posteriori, non a ese traballo que fixechedes altruista naquela época.
Sí, a forma de expresalo nunha canción, creo que a forma máis sublime de poder transmitir unha idea, non, a través da arte. E creo que tivemos moita sorte de que poderamos facer así, e é unha gratitude, non, que na nosa mocidade poderamos facer ese traballo e non estar metidos noutras eivas por aí, non? Entón, bueno, pero volvo a repetir o tema da naturalidade, non? Non, ni nos fixemos impostado nin con unha estrategia prediseñada. Foi moi natural, e como foi moi natural, eu creo que foi artellándose todo sin que ninguén poidera entender que estaba pasando, porque son cando pasa un tsunami, pois é un pouco así, non? Chega de repente e a xente non sabe moi ben que está pasando, pois foi algo así, non? Como esa onda de enerxía, non? Que pasou nese momento.
Boa onda que nos trouxo ata aquí a día de hoxe, é unha onda tamén de agradecemento pola nosa parte, porque foi un auténtico placer ter vos a vos aquí, como, vamos, un soño para moitas persoas, poder falar deste movimento cultural que tivo e que aínda ten o país, senón non estaríamos aquí, e agardemos que poidamos contar con vos para próximos programas.
Sí, o que pasa é que estou cabreado comigo mesmo. Pasouseme Radio Escarnio, non falei deso, de esa canción a novela do Bravú. Grazas por chamarnos por este recordatorio, e a partir de agora, no meu humilde discurso, incluirei tamén ese elemento fundamental.
Fundamental, como fundamental é tamén esta canción co que vos imos despedir, que foi unha canción que coreamos, inclúome, na Sala Garufa, moitas persoas, para que a banda Bravú Sangai a cantase. Pero xusto esa noite xa o concerto xa se ía de man, foi unha pasada de espectáculo, pero esta noite, e díralo, cos Diplomáticos de Monte Alto, banda para min crucial no meu crecimento como persoa, despedimos a Xurxo Souto e despedimos a David Senén, amigo, parte do programa Ireki Gayola, e Xurxo Souto, convidado sempre de excepción. Aquí tedes a vosa casa, no Café Anchoqui de Bilbao. Un bico os dous.
Apertas poderosas.
Unha aperta grande.
Yeah.